Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan, ja sam Ivana Pribićević, a u središtu pažnje danas su pitanja: kako sprečiti šumske požare i koliko brinemo o šumskom fondu? Kako sprečiti šumske požare i kako i koliko uopšte brinemo o šumskom fondu? O tome danas razgovaram sa gostima u studiju, a svi nam dolaze iz različitih i nadležnih institucija. Idemo redom: Vlada Plemić, načelnik odeljenja za kontrolu rada vatrogasno-spasilačkih jedinica u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Dobar dan. Recite nam odmah za početak, da li je trenutno situacija stabilna kada su u pitanju požari?
Pa na osnovu prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda i izgledu vremena vidite sami da je povišena temperatura, povećena je i mogućnost izbijanja požara. I ja sada momentalno nemam nekih informacija o većim požarima, sigurno da imam manjih požara na otvorenom, ali to ne zavređuje sada pažnju i ti može eskalirati da bude nešto veće.
U studiju su još Vidosava Jovanović, samostalni savjetnik na poslovima zaštite šuma u Upravi za šume Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Dobar dan.
Dobar dan.
Gordana Jančić, izvršni direktor sektora za šume i zaštitu životne sredine u javnom preduzeću Srbija šume. Dobar dan.
Dobar dan.
Biljana Krsteski, stručni saradnik u Zavodu za zaštitu prirode Srbije. Dobrodošli.
Dobar dan.
E sad, popričat ćemo o tome na koji način su institucije iz kojih dolazite zadužene za oblast o kojoj govorimo. Gospođo Jovanović, ministarstvo brine za šta?
Ministarstvo brine o gazdovanju šumama u skladu sa Zakonom o šumama, a u okviru Zakona o šumama imamo i poglavlje, naravno, koje se odnosi na zaštitu šuma. U okviru zaštite šuma imamo jedan segment koji se odnosi na zaštitu šuma od požara. Kad pričamo o sektoru šumarstva, tu mislim na sve institucije koje su zadužene za šumarstvo, naše korisnike šuma. Kad kažem korisnike šuma, to su javna preduzeća koja gazduju državnim šumama i sopstvenici šuma. Znači, odredbama Zakona o šumama utvrđena je njihova obaveza da sprovode mere zaštite od biotičkih i abiotičkih činilaca i da sprovode preventivne mere zaštite šuma od požara.
Gospođo Jančić, dakle, Srbija šume, koliki deo ukupnog šumskog fonda je u vašoj nadležnosti, a koliki deo je onaj kojima vi gazdujete ili upravljate?
Pa Srbija šume su javno preduzeće koje je imenovano strane, odnosno po Zakonu o šumama, korisnike šuma. Mi smo najveći korisnik državnih šuma, negde oko 900.000 hektara je u našoj nadležnosti državnih šuma, a isto tako obavljamo i poverene poslove u šumama sopstvenika fizičkih lica, negde oko 1.100.000 hektara. Javno preduzeće Srbija šume je, pored toga što gazduje šumama, gazdovanje šumama podrazumeva niz aktivnosti. Jedna u ovom periodu vrlo bitna i važna naša obaveza jeste zaštita šuma, i to pre svega zaštita šuma od šumskih požara u državnim šumama, koje su nama, znači, date na korišćenje, kao i određene aktivnosti koje su vezane za savjetodavne funkcije i aktivnosti u šumama sopstvenika fizičkih lica ili u narodu poznate kao privatne šume.
Gospođo Krsteski, Zavod za zaštitu prirode Srbije brine i nadgleda takođe šumski fond.
Da, pa kako najveći deo površina je pod šumskim ekosistemom, ekosistemima, u zaštićenim prirodnim dobrima, tako da i zavod učestvuje samim tim nadgledanjem, nadzorom, davanje nekih uslova, mera koje se preporučuju za nakon požara i opožarenih površina, naročito u
zaštićenim. Kako povratiti prosto tu neku površinu, imat ćemo vremena o tome da popričamo. Gospodin Plemić nam je na početku rekao da trenutno nema nekih požara. Volela bih da čujemo koji su ti neki kritični periodi kada možemo očekivati i prosto kako vam ova sezona sada unapred izgleda.
Po svim najavama mi možemo reći da je to najčešće jun, avgust i septembar su kritični. A ovo iz dosadašnje prakse i negde prateći od 2012. i 13. godine kada smo imali najviše šumskih požara, možemo reći da se ta granica pomirila negde čak i na oktobar. Imali smo požare šumske i u novembru, što je do tada je nezabeleženo kod nas u istoriji vatrogastva. Takve intervencije i tog tipa nismo imali. A za očekivati sada sa povećanom temperaturom i vlažnosti vazduha i noćnim temperatura da možemo to imati određene probleme sa šumskim požarima, jer već vidimo da povećan je broj požara na otvorenom prostoru, što je ipak jedan parametar za mogućnost nastanka požara i u velikim šumskim kompleksima.
Ovo leto se već zahuktava ove godine i čini se da će ovo biti jedna od toplijih sezona. Gospođo Jovanović, koja mi iskustva imamo? Koje su to neke godine kada je baš bilo puno požara?
Pa evo, možemo se vratiti lagano unazad. Kao što je kolega Vlada rekao, 2012. godina je bila posljednja kritična godina po pitanju šumskih požara. Tada je ukupno požarena površina iznosila oko 11.500 hektara šume i šumskog zemljišta. Pre toga imali smo, možemo slobodno reći, katastrofalno 2007. godinu, jer je bio veoma dug taj sušni period i ekstremno visoke temperature. Tad je opožarena površina iznosila oko 34.000 hektara, od toga 16.000 hektara šume i šumskog zemljišta. Pre toga bilo je možda 2003. sa 4.500 hektara, 2000. sa 13.000 hektara, a pre toga bi naglasila veliki šumski požar koji se dogodio u Deliblatskoj peščari, koji je inače najugroženije područje na teritoriji Republike Srbije, kad je u 96. godini, znači u toku 7 dana izgorelo oko 3.500 hektara borovih šuma. Nakon toga ministarstvo je sufinansiralo putem subvencija izgradnju određenog broja osmatračnica koje su se dogledali, pokrile celokupnu teritoriju ovog Deliblatske peščare, a 2008. godine sufinansiranje i video nadzor u Deliblatskoj peščari, tako da mogu navesti jedan pozitivan primjer prošle godine kad je došlo do požar u Deliblatskoj peščari. Svi su munjevito reagovali, izgorelo je samo pola hektara borove šume.
A od čega to zavisi? Zašto je Deliblatska peščara baš to nekakvo kritično
područje? Pa sam naziv peščara, znači pesak, ekstremno suva staništa, tu je vršeno pošumljavanje još iz vremena Marije Terezije, znači sađeni su borovi, a vatrogasci to dobro znaju, imali su prilike vide kako bor gori. Gori poput papira, zato što ima puno smola u sebi, još ukoliko ima i prisustva vetra, onda često dolazi do pucanja šišarki i vetar nosi te zapaljene šišarke bukvalno kao bombe i raznosi plamen na veliku udaljenost. Znači veoma je teško obuzdati takav požar na suvim terenima i sa borovim sastojinama.
Dakle, borove šume zadaju najviše problema.
Pa
iz vašeg iskustva
još
prosto.
Više faktora sigurno. Deliblatska peščara je specifična, ali sama i struktura možda i drveće tamo, vi imate dosta niskog rastinja što je ubrzalo samo brzinu i vetar koji nam je otežavao, imali ste ružu vetra koja je atipična, imali smo svi duvanje u svim pravcima, tako da je požar se širio u svim pravcima i da smo imali bukvalno širenje snaga na više sektora, desetine sektora u različitim pravcima i putevi koji sada, sreća je bila što imamo odličnu putnu mrežu i mogli smo da vršimo presecanje. I sama sreća je što tada nismo imali požar još većih razmera koji je tada bio.
Koje su još kritična područja, gospođo Krsteski, gospođo Jančić?
Pa vidite, kolege su već rekle, iz četinarske sastojine, četinarske šume su najugroženije kada su u pitanju šumski požari. Doduše i imamo dosta požara i u lišćarskim šumama, ali ono što je važno da se istakne jeste da u ovako sušnim periodima dolazi do toga da se, znači, i suši i trava, zatim razni gorivi materijal koji je prisutan u šumi, tako da znači sve to doprinosi brzoj pojavi šumskog požara, a naš zadatak jeste da ga brzo otkrijemo kako bismo mogli znači da pristupimo njegovom gašenju. Kad bismo mi rekli ovako, znači najugroženije teritorije pored Deliblatske peščare imamo Šubotičku peščaru, imamo Ramsko-Golubačku peščaru, onda imamo kompleksi velikih četinarskih kultura su isto tako ugroženi. Znači sve naše planine Zlatibor, Zlatar i uopšte ti kompleksi gde su četinari isto, i Tara, da pomenemo Taru i zašto je strašno kada dođe do pojave požara u četinarskim kulturama, s obzirom da je koleginica videla lepo objasnila šta sve to doprinosi, jeste da se u takvim kompleksima ako se brzo znači ne reaguje dolazi vrlo često do visokih požara koji potpuno znači unište jednu sastojinu. Međutim u lišćarskim šumama se često dešavaju prizemni požari koji unište šumske vrste drveća u pridanku, ali isto tako nanesu velike štete. Znači pa možemo da kažemo znači sve su nam šume ugrožene bez obzira da su lišćari ili četinari, sve treba da ih zaštitimo, s tim što za nas posebno i brigu predstavljaju četinarski kompleksi i da kažemo pored ovoga što smo naveli, znači i ovi ostale šume koje su i mešovite šume lišćara i četinara.
Da. Biljana?
Pa evo, pomenuli smo taj da kažem požar na Tari 2012. godine koji je bio na zaštićenom prirodnom dobru, znači na planini Tari koji obuhvata nacionalni park i deo Šargana Mokre Gore. Taj prostor je obrastao šumama mešovitog sastava i nalaze se znači bukva jela smrča, ali na tom delu gde je bio požar na tarskom delu bila je 90% crnih borova izgorala.
Dakle opet
tako
bor.
Da je i najviše je stradao. Ali znači nemarnošću ljudskom ili nekom aktivnosti dolazi do
požara. Upravo ćeš pitati za uzroke požara. Pre toga voljela bih da prokomentarišete, Republički hidrometeorološki zavod uveo je indeks ugroženosti od požara, to je nedavno urađeno. Tako, koliko to znači i pomaže?
Pa evo, ja mogu da kažem, a kolega Vlada će me dopuniti. Znači, još pre nekoliko godina, mogu kažem, evo jednu deceniju već ima unazad, Uprava za šume intenzivirala svoju saradnju i sa MUP-om, sektorom za vanredne situacije i sa drugim subjektima koji učestvuju na zaštiti šuma od požara. Između ostalog, imali smo lepu saradnju sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom i kao jedan rezultat te saradnje naše, kolege su radile prema toj Firewatch metodi indeks ugroženosti šuma od požara i na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda može se naći znači informacija po opštinama koliki je stepen ugroženosti od nastanka požara. Koliko to nama znači? Znači nam svakako jer se podigne pripravnost na veći stepen i sami korisnici šuma angažuju sve svoje raspoložive snage tada na osmatranju kako sa zemlje, tako i iz vazduha, znači ne bili se što pre uočio požar i pristupilo gašenju u toj inicijalnoj fazi, znači da ne dozvolimo da dođe do rasplamsavanja.
Gospodine Flevićko, ja koliko sam, vama znači?
Vi ste u potpuno upravo, ali mislim da treba napomenuti monitoring. Ono što je prvenstveno za nas važno je rano uočavanje požara i preventivne mere koje se sprovode pre nastanka požara, što sprovode šumska gazdinstva kao što radi sektor za vanredne situacije. Do sadašnja praksa je pokazala neke nedostatke koje smo ove godine sigurno otklonili i nadam se da ćemo smanjiti broj požara i ako ih bude, da ćemo brže i bolje reagovati i sigurno da ćemo imati manje materijalne štete. To je na sastancima koje održavamo i organizovanju jednog štaba za brzo reagovanje prilikom šumskih požara koji će sutra također imati jedan sastanak to je, što je također preventivna mera da bi kako bismo sprečili i brže i
da
bolje
bi bili
reagovali.
Spremni za ono što eventualno dolazi. Koji su uzroci šumskih požara? Pretpostavljam da je ljudski faktor na prvom mestu, dakle šta se zapravo najčešće događa?
Pa jeste, ljudski faktor je najčešće uzročnik, mi smo to kroz statistiku došli da podatka ne da oko 95% slučajeva je uzročnik požara čovjek, bilo iz nehata, bilo iz nemara, bilo iz, pa čak ima i slučajeva namjernog paljenja. Ja bih pre nego što objasnim malo to, vratila se zašto je bitno ovo što Republički hidrometeorološki zavod sa svima nama radi i upozorava na povećanu opasnost, upravo iz razloga što se sada i na medijima, znači, najavljuje širokoj javnosti da je povećana opasnost od pojave šumskih požara, pa se apeluje na građane da vode računa, da ne bacaju pikavce, da ne ostavljaju otvorenu vatru, da ne pale, znači, vatru u šumi ili na površinama blizu šuma. Kad kažemo da je uzročnik čovek, ono što se nažalost dešava, iako je to zakonom zabranjeno, tome će verovatno možda malo više vida pričati, pošto su zakoni u njihovoj nadležnosti, jeste to što mi vrlo često, naši građani u rano proleće, kad pričamo o kritičnim periodima, često čiste svoje prostore, bašte, njive od tih ostataka, pale i dolazi do prenošenja vatre sa poljoprivrednih površina na šumske površine. Također i sada posle žetve, znači žetveni ostaci strništa vrlo često se pale, dolazi do pojave da se nekontrolisano, znači, vatra širi, dolazi do šumskih kompleksa, privatnih šuma, državnih šuma, bez obzira koje je vlasništvo, one su isto tako ugrožene, a imamo i slučajeva da u pojedinim područjima jednostavno se dešava da uvek u svakom nekom području bude neko ko to namjerno zapali, da li iz, znači, sa ciljem da ako privatna šuma sutra, takva šuma koja je uništena, može čistom sečom da se iseče, ili jednostavno imate i pojavu da to neko radi, odnosno pojavu, znači, piromana koji su jednostavno uzročnici takvih pojava.
Paljenje,
i dovode
roštilja, pikavci, koliko se i to pojavljuje?
Jeste, kao... to je, da je vrlo, da hajde da kažemo, sada u ovim trenucima kad se uve velike vrućine, ljudi često pronalaze da kažemo osveženje u šumi, ali onda je tradicionalno usto, onda dođe i do roštilja, da se roštilja, pa često ako se, znači, to radi na neobezbeđenom mestu ili se ostavi vatra, to vrlo često može da bude uzročnik. To nam se dešava i u letnim periodima, dešava se često i za prvomajske praznike, mada mi zajedno i sa MUP-om i sa našom inspekcijom nastojimo da, pošto imamo identifikovane površine gde borave ljudi više, da onda budu pod stalnim monitoringom i pod kontrolom, upravo da kroz te preventivne mere i pojačane mere kontrole kontrolišemo i njih, a i ako dođe, da možemo blagovremeno da javimo i da se na takve lokalitete dođe i da se požar ugasi.
Dakle, ipak spaljivanje biljnog otpada je na prvom mestu.
Tu su
uvedene oštrije kazne, znači ovim novim zakonskim rešenjem, dakle zapaljenje vatre u blizini šume i uopšte na otvorenom prostoru. Da li će gospođa Jovanović, gospodin Plemić, hoće da nam kaže o kakvim kaznama je tu sada reč?
Odredbe su definisane i u jednom i u drugom zakonu, kako u zakonu o šumama, tako i u zakonu o požarima. Kad pričamo o sankcionisanju, znači predviđene kazna prekršaja protiv fizičkog lica ukoliko vrši paljenje vatre na neobeleženom prostoru ili u blizini 200 metara od šume, kazna nije tako visoka, od 10 do 50.000. Ukoliko to čini pravno lice, u pitanju je kazna od 100.000 do 1.000.000 dinara, znači znatno veće. I imamo kaznu ukoliko se ne odradi ono što je najvažnije nakon jednog požara, to je sanacija i vraćanje tog zemljišta na nameni, odnosno podizanje šume. Predviđene su kazne prijave za privredni prestup za pravna lica u iznosu od 300.000 do 3 miliona dinara.
E sad, a koliko su te kazne destimulisale ljude? Imate li vi neki utisak? Da li je to sprečilo ljude, dakle, pretnja? Kažete, nisu velike, ali nije ni prijatno
nikad,
10 do 50.000 za pojedinca.
Kazne nikad nisu popularna mera ni u jednom društvu, pogotovo kod nas, čini mi se. Takođe, kad vi podnesete prijavu i sve, sud traži određene dokaze. Vi veoma retko možete imati takve dokaze da bi se neko mogao osuditi. Evo i vlada mi klima glavom. Ja bi navela primjer isto tako jedne situacije koja se desila 2007. godine. katastrofalne. Gore on nam je Park prirode Stara planina, 1300-400 hektara površine izgorelo. Pronađen je krivac za početak požara i za svu tu štetu. Radi se o našem sugrađaninu od 89 godina koji je izašao u svoje dvorište da spali smeće, duvao je vetar, požar se preneo na okolnu šumu i posle toga smo imali tragediju.
Da.
Ja bih to tako karakterisala.
Šteta ogromna, a u pitanju je čovek,
koji je eto 90. godina živao pored te šume i svakako uživao blagodeti te šume, ali eto, jednom nepažnjom da napravio takvu štetu. Ono što mislim da je jako bitno, to je znači raditi na preventivi svakako i raditi na edukaciji. I to na edukaciji od malih nogu, kako od vrtića, školskog uzrasta, srednjoškolskog i tako dalje. Znači, našu decu da vaspitavamo u tom duhu da vole prirodu, da poštuju prirodu i da uživaju u blagodetima prirode.
Da. E sad, a kako uhvatiti one koji to rade? Kako tu policija ili već ko treba da se snađe? Kakva su iskustva?
Vidite, potrebno je prvo naglasiti da pre same sezone i najave ili letnjih perioda mi imamo određene aktivnosti koje su vezane zajedno i sa Ministarstvom šumarstva i poljoprivrede, kao i sektor zdravlje situacije koji radi preventivno i operativno na sprečavanju i tih događaja. Šta to znači? Znači, mi putem medija zatim urgiramo na javno mjenje da smanjuje svoje aktivnosti, da ne vrši spaljivanje, da prilikom izlaska ili odlaska u šume ne koristi otvoren plamen, da to radi ako se radi negde kao što imate za vikende roštilje, to da se to radi stvarno na mestima koja su obeležena. Nažalost, mi to ne radimo. Ono što je Vidovica rekla, najveći problem je edukacija našeg stanovništva i mi moramo nešto uraditi na edukaciji dece školskog, predškolskog, školskog i čak uzrasta možda i srednjoškolskog uzrasta. Moramo raditi na tome ako želimo da imamo jednu edukovanu populaciju. A dok to ne uradimo, mi ćemo uvijek imati ovakve probleme. Jer statistički gledano, ja sad gledam iz godine u godinu kada sam izvukao podatke, mi imamo povećan broj požara na otvorenom prostoru. Nije svaki požar na otvorenom požaru u šumskom gazdinstvu. Mi imamo i požare na livadama, pašnjacima, travama, ali to kasnije eskalira i čim uđe u zaštićeno područje šumskog gazdinstva, mi imamo požar u šumi i tada ulazimo u problem. Da. Ovdje je još jedna stvar koja je neregulisana, vidite da vi to niste napomenuli, problem privatnih šuma koje mi imamo. Svakako. To je jako veliki problem.
U kom smislu? Da.
Evo.
Pa to će nam biti sve bolje jasno.
Problem je u šumarstvu, ako tako možemo reći na neki način. Šumski fond Republike Srbije iznosi 2,3 miliona hektara šuma. Od toga 50% je u državnom vlasništvu, a 50% u privatnom vlasništvu.
Znači to je
otprilike pola-pola. Možda ne u procenat, ali tu je negde. Privatne šume su veoma usitnjene. Prosečna površina privatnih šumovlasnika iznosi negde oko 0,03 hektara i mi imamo oko 3 miliona privatnih šumovlasnika. Nama katastar nije validan i to predstavlja već godinama problem. Takođe, vi znate kakvi su kod nas običaji da se često ne sprovedu ostavinske rasprave, pa se često ne zna ni pravi vlasnik, nego se šuma vodi na neke deke, pradeke i tako dalje, koji više nisu živi, oni su to podelili svoje deci, deca svoje deci i tako dalje. I jednostavno tu postoji problem. Ne samo kad su u pitanju požare, već i kad je zaštita šuma od biljnih bolesti, štetočine i tako dalje.
Jednostavno ne zna se ko je odgovoran, ko je vlasnik, ko je taj ko treba da brine.
Katastar je jako veliki problem. E sad, Uprava za šume je pokušala tu na neki način da pomogne i protekli godina je radila na tome da se vrši organizacija privatnih šumovlasnika u udruženja. Jer praktično, da bi se dobro gazdovalo jednom šumom, vi to možete učiniti jedino na velikom posedu. Da biste imali i neki prihod i korist na maloj površini, vi to ne možete imati jer je proizvodni ciklus u šumarstvu veoma dug. Često jedna generacija apsolutno nema ni ne uđe u tu svoju šumu koju posjeduje.
Ali što se tiče konkretno požara,
što se tiče, konkretno požara, znači obaveza jeste na sopstvenicima šuma, ali pošto mi ne znamo ko su ti sopstvenici šuma, najčešće mi poznajemo sopstvenike šuma, znači oni koji sprovode mere gazdovanja u svojim šumama, odnosno koji koriste svoju šumu i koji se obraćaju našim javnim preduzećima koji vrše stručne poslove u privatnim šumama. Tako da poznajemo samo jako mali broj tih sopstvenika šuma.
Uh-huh. Možda tu treba i proces restitucije spomenuti. Kako on utiče? Znam da je bilo dosta zahteva i za to šumsko zemljište.
Što se tiče restitucije, mi smo uglavnom imali proces sa crkvenim šumama, završenje. Crkvene šume su edukovane, ako mogu reći, tokom tog procesa restitucije i crkvenim šumama se sada gazduje kao i šumama u državnom vlasništvu, odnosno oni imaju svoje stručne službe, svoja planska dokumenta i sve po zakonu.
Mm-hmm. Gospođo Jančić, gospođo Krsteski, kako sad vama ovo sve zvuči, gde vi još vidite probleme?
Možda ste ovde što smo hteli još da naglasimo, znači našim zakonom o šumama je definisano da korisnici šuma javna preduzeća Srbija šume i sopstvenik, vlasnik šume su po zakonu obvezni da štite svoju šumu. S obzirom na ovaj problem o kome je znači Vida pričala, mi organizujemo zaštitu šuma u državnim šumama, ali privatni vlasnik je dužan da preduzme mere i u svojoj šumi. Pošto nemamo privatne vlasnike, vlasnici žive u gradu, šume su u raznim selima na planini, samim tim oni ih nedovoljno i štite. Ono što nažalost jeste prisutno u našoj, da kažemo, Srbiji, moramo da napomenu da ponekad imamo i slučajeva da znači požari koji su u privatnim šumama, ako se znači pozovu građani, odnosno vlasnici da učestvuju u gašenju, ponekad ne bude taj odaziv onako kako bi trebalo. Znači, nije baš tako razvijena svest da bi trebalo
godine, da, se, je bilo, je to bio
da se štiti. Znate, na Tari imali smo komplekse i državnih i privatnih šuma, gde smo, ali uglavnom najveći deo, znači koji se učestvalo u gašenju, vatrogasci, predstavnici javno preduzeće Srbije šume, deo koji smo mi pokrivali, i predstavnici nacionalnog parka i lokalna samouprava. Ja samo hoću da kažem iz svega ovoga kad smo pričali o problemu, da park prirode, u stvari korisnici, da kažemo, i oni upravljači tog prostora. Ono što jeste problem, znači vezano za to, videli ste, pola je privatnog, pola je, da kažemo, državnog, bez obzira da li su nacionalni parkovi Srbije šume, Vojvodine šume. Znači, mi se susrećemo sa tim znači problemom da znači nemamo kao u drugim sredinama, da ne kažem drugim državama, razvijeno znači svest da vlasnik svoje šume to štiti. Sad ponekad kad smo rekli da imamo i slučajeva namerno paljenja, to se tako desi da neko i možda namerno ili jednostavno ne želi da se angažuje da ugasi požar, jer smatra da će posle toga dobiti lakše odobrenje da izvrši čistu seču, to je onaj proces sanacije koji je daleko teži i koliko strašno puno košta i šta sve znači, s obzirom da smo videli koliko je šume od topole od 20 godina pa do raznih hrastovih šuma i bukovih starosti od 160 do 180 godina, to je naš, da kažemo, životni vek koji, i period za šumu, i sada kada vi uništite šumu koja je starosti 20, 100 ili 150 godina, vi ste se vratili na početak, a da ne pričamo koliko treba, znači koliko ste izgubili godina i plus koliko vam sada treba da na tom jednom takvom prostoru ponovo podignete šumu, pošumljavanje, to je za kasnije.
Gospodine Plemić, imate li da dodate? Vidim, gledate u papire da priča gospođa Jančić.
Ja bih se složio sa njim, to jeste veliki problem, što sami građani nisu svesni, vlasnici šuma nisu svesni. Imamo čak probleme kod njih, problema prilikom gašanja, neangažovanja. Zatim imate puteve koji su trebali proći kroz njihove parcele, vi ste imali puteve koji su neprobni i zakrčeni i mi nismo sa tehnikom mogli da prođemo. Požar ne poznaje vlasnika.
On i granicu.
I kroz državnu i kroz privatnu. A vi nekada taktički morate da...
Vi vašim vozilom morate proći kroz šumu da biste gasili.
Jest,
da.
Zato što šumska uprava nije to u nadležnosti, oni su onemogućeni ili nemaju dozvole, ili je došlo ranije zbog nekih konflikta, vi to znate dobro, zbog imovinsko-pravnih stvari, to je neregulisano i oni su u sukobu i ko ispašta kad dođe do nečega, mi tada imamo veliki problem, kao i vi, da zaštite vašu šumu, a mi prilikom intervencijamo. Što usložnjava situaciju i u mnogome iziskuje da imamo još veće troškove nego što bi imali u nekim normalnim okolnostima.
Mm-hmm. Iljana, iz vašeg ugla, odnosno ugla Zavoda za zaštitu prirode.
Mislim, gledamo s jedne strane požar sa ekološke strane nanosi štetu, a svakako nanosi i ekološki štetu, jer se veliki uticaj požar ima na, znači, za zdravstveno stanje šume nakon požara i za vreme požara zahvaćenog, tih šuma u stvari koje su zahvaćene požarom. Nakon požara dolazi do povećanja zagađenosti vazduha takođe, potom uništava se stanište nekih retkih ili ugroženih vrsta koje su na tom prostoru, dolazi do degradacije zemljišta, dolazi do uništenja posebno ugroženih nekih vrsta koje se nalaze na nekim od lista, takođe dolazi do sterilizacije zemljišta koja dovodi do težeg obnavljanja tih površina. Tako da na tim odnosno do širenja i nekih invazivnih vrsta kao i napada insekata kao i bolesti koje se dešavaju na tom prostoru. Što se tiče zaštićenih prirodnih dobara, pomenuli smo Nacionalni park Taru, odnosno Taru i Šargan Mokru Goru kao zadnji požar koji je bio veliki, i na tom prostoru požar je bio u kanjonu Rzava, gde se nalaze vrste koje su retke i ugrožene, tako da u tom delu imamo vrste koje su endemične, pančićevu mlečiku, zatim runo list, imamo dvocvetne ljubičice koje su vrste koje su jako značajne. Mi njihovu ekonomsku vrednost ne možemo naplatiti, čak ni onih borovih stabala koja su imala i 300 godina, koje su imale neku drugu biodiverzitetsku vrednost u odnosu na, i koja ne može baš tek tako da se proceni i da se naplati.
Možemo samo da kažemo da šteta ogromna u nekim slučajevima i nenadoknadiva zapravo.
Da, ne pričamo o tome da je, na primjer, kad krene požar, stanište koje doživi, znači zemljište koje je nagorelo, 250 stepeni, kada dostigne temperaturu, zemljište gubi znači neka mineralna svojstva, takođe i pH vrednost mu se menja, samim tim dolazi do promjena u zemljištu. Takođe, životinje koje žive na tom prostoru, temperatura koja dostigne 40 stepeni je jako rizična za neke životinjske životinjske vrste, tako da samim požarom uništava se ne samo biljni svet, već i životinjski na tom prostoru koji se nalazi.
Hvala za sada, ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklama i malo muzike, onda ćemo nastaviti razgovore. Samo da podsjetim, moji gosti Vlada Plemić iz Sektora za vanredne situacije, Vidosava Jovanović iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Gordana Jančić, Javno preduzeće Srbija šume, Biljana Krsteski, Zavod za zaštitu prirode Srbije.
Eko. Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ogleda, đavoljev plan bit će otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Od autora filma Krive su zvezde stiže novi letnji hit Cara Delevingne i Ned Wolf. Otkriće vam zašto nekad treba da rizikujete. Iskrena priča o prijateljstvu i svim ljubavima. Gradovi na papiru. U bioskopima od 23. jula.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Šta na Balkanu podiže čepenke, a šta ih spušta? Videti kod Andrića u Travničkoj hronici. a potom pogledati oko sebe.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Oh, my God.
17 minuta, ostalo je do 18 časova. Ovo je Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Gosti emisije Vlada Plemić, načelnik odeljenja za kontrolu rada vatrogasno-spasilačkih jedinica u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije, Vidosava Jovanović iz Ministarstva poljoprivrede, zaštite životne sredine, Gordana Jančić, Javno preduzeće Srbija šume, Biljana Krsteski, Zavod za zaštitu prirode Srbije. Jedna slušateljka nas je pozvala i postavila pitanje iz Stare Lipovice. Kaže, komšija preti da će zapaliti šumu. Srećom nije to uradio, koliko sam shvatila, ovo je nivo pretnje. Međutim, postavila pitanje, a ako se to dogodi, kome čovek može da se obrati? Koja je to adresa, koji je to broj koji se pozove?
Pa sami ste odgovorili, ovo je sada pretnja, znači ovo je sada slučaj za policiju. U slučaju da dođe do slučaja paljenja, onda je slučaj za represivne mere što se tiče vatrogasaca i za poziv 193, gde ćemo mi sigurno izvršiti lokalizaciju i likvidaciju tog požara, ako nastane.
Mm-hmm. Dakle, ako je na nivou pretnje, onda
policija
je nadležna. Vi ste malo pre rekli kada su krenule reklame da ne treba da se zaustavimo u razgovoru samo na tari, o kojoj smo najviše pričali, i to je 2012. godine, a zatim ste spomenuli još neke slučajeve kojih se treba setiti.
Jeste, treba se setiti Prokuplja, treba se Uvca, treba se Zaječara, Bora, Đerdapa,
Vranja.
To su sve požari koji zaslužuju pažnju, iz kojih smo izvukli velike pouke i mislim da su nam nauk za budućnost. Mi iz ovih požara moramo izvući pouke kako bismo preupredili neke stvari koje su nam se dešavale. I nada se sada ovom saradnjom koju smo uspostavili, koja je odlična između nas i Ministarstva šumarstva, da nam se to više neće dešavati. Nažalost, opet moram naglasiti, sve je vezano za pare. Mm-hmm. Gde je hronično nedostatak i u sektoru.
Upravo to hoću da vas pitam.
Da.
Budžet. Dakle, budžet za zaštitu, za plan zaštite i budžet za sanaciju.
Da.
To su te dve stvari. E, kako tu stojimo?
Pa, zakon je tu jasno definisao, znači korisnici, sopstvenici šuma dužni su da sprovedu mere sanacije na opožarenim površinama i drugim površinama gde šuma nestala nakon dejstva elementarnih nepogoda, čiste seče i tako dalje. Znači, obaveza je prisutna i mora se sprovesti. Ono što Uprava za šume radi putem subvencija, znači finansira svake godine čitav niz poslova u šumarstvu. Čisto da kažem, Uprava po zakonu o šumama, korisnici i sopstvenici šuma dužni su da plaćaju naknadu za posečeno drvo u iznosu od 3% i ta sredstva se vraćaju nazad u šumski fond upravo putem našeg konkursa i putem subvencija. Putem subvencija mi svake godine finansiramo i radove u oblasti zaštite šuma i tu se nalaze i poslovi koji se odnose na zaštitu šuma od požara. Tako da je nama redovna praksa da svake godine finansiramo poslove za održavanje, izgradnju protivpožarnih pruga, osmatračnica, nabavku protivpožarne opreme i praktično izgradnju vodozahvata i tako dalje. Znači, na taj način mi potpomažemo dejstvo ove preventivne mere na zaštiti šuma od požara, a isto putem tih subvencija finansiramo i određene razvojno-istraživačke projekte i edukaciju, znači koji će nam pomoći da preventivno delujemo kako na edukaciji pojedinih ciljnih grupa. Imali smo par projekata gde su na ciljne grupe bili upravo osnovci i deca predškolskog uzrasta, znači vršene njihove edukacije o značaju šume. Takođe, imali smo edukaciju pre par godina gde je sektor za vanredne situacije vršio obuku naših korisnika šuma da pravilno koriste svoju opremu i vozila koja su isto tako putem sredstava subvencija kupljena korisnicima šuma.
Gospođa Jančić.
Da, mi smo korisnici šuma, a ujedno smo u saradnji sa Upravom za šume svake godine pravili planove šta će nam biti u prioritetu da se opremimo, pa smo izvršili nabavku sa ručne protipožarne opreme na prtnjače i mlatilice. Svih naših 68 šumskih uprava je opremljeno. Svake godine određen obim radova na izgradnji i održavanju protipožarnih pruga. Javno preduzeće Srbije šume uradi i sobstvenim sredstvima, a i sredstvima Uprave Uprave za šume. Također smo izvršili i nabavku specijalizovanih vozila, 9 specijalizovanih vozila za gašenje šumskih požara, isto tako i edukacije. Samo još da pomenem da Uprava za šume sufinansira i radove na izgradnji šumskih komunikacija, šumskih puteva koji su nam vrlo bitni i važni, tako da su oni u celokupnoj funkciji i gajenja i zaštite šuma, i isto tako u budžetu Uprave za šume svake godine po konkursu dobijaju se određena sredstva. To su sredstva koja se isto daju i za sanaciju, znači požarišta. To kada dođe do pojave požara, mi imamo i po zakonu obavezu da izvršimo sanaciju u određenom periodu od 3 godine. Nažalost, svi ti radovi koji se odnose na sanaciju su izuzetno teški. To su jedni od najtežih radova koje treba sprovesti u šumarstvu. Jednu šumu koja je izgorela treba potpuno sada poseći, zatim očistiti taj prostor i ponovo saditi biljku na jednom izuzetno teškom i da kažemo uništenom terenu i zemljištu. Videli ste, kao što je ovo suvo vreme, predstavlja znači opasnost za pojavu šumskih požara. Mi smo ove godine u proleći izvršili sva pošumljavanja, Uprava za šume će sufinansirati u iznosu određenom, ali ovakve klima i temperature će sada umanjiti efekte, doći će do sušenja ovih naših posađenih biljaka, tako da nam je uvek znači kad posmatramo taj celokupni aspekt i kad mi stalno apelujemo da se znači vodi računa da ne dođe do pojave požara, znamo koliko znači kad se jedno stablo uništi, a kamoli kad se unište šume na nekoliko desetina i hiljada hektara koje sada treba obnoviti i ponovo pošumiti i sredstva izdvojiti.
Imaćemo vremena i to da vas pitam onako kako vi kažete, očigledno da i nije problem budžet za aktivnosti koje ste opisali.
On je možda nedovoljan, ali se ja samo hoću da kažem da se znači svi subjekti trude shodno znači sredstvima da usmerimo u određene aktivnosti. Uvek treba i više u smislu znači ovo opremanja, a isto tako i u smislu izgradnje, ali uvek se napravi program da se neki prioriteti urade na osnovu raspoloživih sredstava.
Da, ja to kažem zato što kada je u pitanju sektor za vanredne situacije, to je već nekako bolno mesto, godinama problem da se ne izdvaja dovoljno. Kako sada stvari stoje?
Pa, kod nas je hronični nedostatak para. Mi smo do pre nekog godina imali smo svoj fond koji je ukinut. Sada smo pod okrenjem, mislim i dalje smo pod okrenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, gde smo ograničeni u sredstvima. Sigurno finansirano se iz budžeta. Ima dosta korisnika i deo koji nam pripadne je nedovoljan za i osnovne, samo za osnovno funkcionisanje, popravku vozila, a da ne pričamo o nabavci novih vozila. Prosečna starost naših vozila je sada negde 27 godina, bila je nekako 25, pa evo sada...
Koliko vam fali vozila, recimo u ovom trenutku?
Pa, vidite, normalni resurs vozila je negde oko 15 do 20 godina. Sve što je prešlo 20 godina, to je svoj eksploatacioni vek i prošao i treba ga zanoviti. Ono što je sada sigurno da je vam neophodno vam bilo, kad bismo gledali statistički sigurno preko 1000 vozila, da biste celokupna Jugoslavija, osjećate me Srbija, a pokrila, izvinjam se, Srbija se pokrila se sa vozilima koja mogu da funkcionišu i da rade za to za čega su namenjene. Uh-huh. Ali mi ćemo i sa ovim vozilama možemo da one su delimično ispravna. Momentalno u Srbiji imamo specijalizovanih 27 vozila za gašenje šumskih požara. Toga ima nešto neispravnih. Do pune sezone ćemo ih sigurno popraviti u saradnju i sa Ministarstvom šumarstva i lokalnom samoupravom. Moramo iznaći sredstva za to. Ali radimo, uspostavljamo saradnju i sa lokalnom samoupravom gde tražimo i od njih, jer ipak štitimo teritoriju, njihovu teritoriju, smatramo da imaju i oni određene obaveze.
A kad su u pitanju vatrogasci, spasioci, da li ima dovoljno ljudi? To je isto bila nekakva hronična boljka stalno.
Pa to ste čuli i da je pomoćnik ministra ili načelnik sektora za ove situacije, gospodin Predrag Marić je rekao da, što i mi svi znamo, nedostatak vatrogasaca. Mi sad imamo popunjenost negde, kada smo gledali procenu, nekako 63 do 65% popunjenosti jedinica. Neke jedinice su i manje popunjene. Ono što je zanimljivo da jedinice koje su male, koje gravitiraju šumska područja, da tamo imate veoma mali broj, da broj pada čak ispod 40%, što je nedovoljno za ozbiljne intervencije. Takođe i starost, kad uzmete i starost vozila, razluđenost radnika koji se nalaze u toj jedinici, imate veliki problem.
A od vas svi očekujemo
sve bolje. Svi očekujemo.
Da, centar u Nišu, koliko pomaže, kako je opremljen, šta možemo očekivati?
Postavili ste dobro pitanje. Mi sa centrom u Nišu imamo odličnu saradnju. Duži niz godina oni nama šalju pomoć iz Rusije što se tiče vazduhoplova i letelice koje učestvuju u gašenju. To je dva aviona i više helikoptera. Znači imali smo u posljednje dve godine Iberijeva i Iljušina. To su najveći avioni za gašenje šumskih požara koje su mi mogli da ih koristimo. Zatim šta su ove godine su nam donirali 10 vozila, od toga 7 vozila za gašenje požara, isključivo to su vozila koja mogu da se koriste u urbanim uslovima kao i za gašenje u ruralnim ili u šumskim za gašenje šumskih požara možemo i koristiti sa performansama i karakteristima koje su najsavremenije sada, nešto je vrh u svijetu, ali to traži sigurno i određene neuslove koje mi moramo da ispunimo da bismo i njih koristili, određene putne, razvijenu putnu mrežu kao i puteve koje da gasimo u šumskim
zadnjstvima, kako razvijenu. Da prođete kroz šumu, jest, kako da to vozilo provučete do mesta koje... Visoki
gabarita, znači izdruvnih klirensa koje mogu savladaju vode prepreke i drveće koje su na putu, mogu sve da pređu, ali ipak moraju se stvore uslove za kretanje takvih vozila i traže određen broj ljudi i kvalifikovanu i vrlo obučenu posadu na čemu mi sad radimo.
Da popričamo malo i o sanaciji. Biljana, vi ste nam ispričali šta se sve dešava, zapravo kolika šteta nastane kada požar uništi drveće, zemljište i ceo ekosistem. Kako se to sanira?
Sanacija se vrši tako što se nakon opožarenih površina dolazi, znači izvlači se znači drvo koje je izgorelo i sav materijal, uspostavlja se šumski red i na tim površinama koje su ostale, znači zemljište, dolazi do znači uređivanja tog prostora da bi se mogla izvršiti sadnica. Naravno, to ne može biti za kratak vremenski period, mora se napraviti plan sanacije, odnosno program tog saniranja tog područja i nakon obrade zemljišta dolazi znači postupak sadnje vrstama koje su zastupljene na koje trebaju da budu na tom
upravo
području,
na tom području.
I nakon sadnje izvesan period, znači godinu dve treba gajiti, odnosno taj prostor treba da se obilazi, da se održavaju te sadnice, da vidi se koliki je procenat uspešnosti sadnje, ako ne onda da se to ponovo da bi se te vrste ponovo obnovile, tu čak i te pionirske vrste koje se javljaju na tim opožarenim površinama.
Koliko vremena treba da prođe da bi jedna površina koja je uništena požarom ponovo bila šuma? Pa, čime se to meri?
Ne može se meriti. Najčešće ono što se dešava nama kao realna situacija da se šumski požari dešavaju u nepristupačnim i udaljenim terenima, znači tamo nema ni neke infrastrukture. I ono što uče dobar deo samog troška na sanaciji, to je izgradnja infrastrukture. Jer vi da biste pristupili sanaciji neke površine, vi morate doći do nje. I onda se opet vraćamo na tu otvorenost šuma koja nije zadovoljavajuća. Mi jesmo to definisali kao jedan od velikih problema i smatrali smo kad je 2010. godine donet zakon o šumama, bila je uvedena naknada za opšte korisne vrednosti šuma koja je bila namenjena za sve druge da kažem korisnike, za ljude koji praktično imaju te opšte korisne funkcije od šuma, a nisu korisnici i sopstvenici šuma.
Ajmo o pošumljavanju da popričamo, evo bližimo se kraju emisije. Svi znamo, nekada su postojali, čini mi se, pokret Gorana, je li tako?
Da, bile su velike akcije, jeste, pošumljavanje.
Znamo kako sada stvari stoje. Znamo kad su bile poplave, koliki je problem upravo zato što više nemamo dovoljno stabala koje će zaustaviti tu vodu, posebno bujične poplave kada su u pitanju. Stalno se izgovara ta reč pošumljavanje, a šta se stvarno radi?
Pa da, mi sada imamo pošumljavanje čistih površina, znači to je goleti, da bi se povećala šumovitost, a ovde smo pričali, znači o požarima, pa kada se uništi šuma, da vi sada već prostor na kome je bila šuma morate ponovo da vršite, znači, sadnju. Ono što je isto tako važno da kažemo jeste da bi Srbija dostigla svoju projektovanu šumovitost 140%, mi treba da pošumimo negde oko 1.000.000 hektara šumskog zemljišta koje se nalazi u privatnom vlasništvu. Imamo problem, znači, pre svega sa radnom snagom, zatim sa obezbeđenjem i sredstava, a i sadnog materijala za tako velike prostore. Takođe, ono, znači, to kad pričamo o pošumljavanju, da bi dostigli stepen šumovitosti. Ako pričamo o pošumljavanju u cilju sanacije nastalog požarišta, ono što bih želela da kažem jeste, svi su rekli kako je to teško, koji je to period koji treba, znači, da se izdvoji da bi se jedna površina sanirala. Vi tu sa sastojinu, odnosno sadnice koje posadite, treba da negujete, da štitite. Na takvim površinama se pojavljuje i korov, to je, znači, čišćenje od korova, zatim kad se sklopi sastojina, imamo i određene vrste, znači, proreda, u zavisnosti od toga koja je vrsta. Kaže se da je potrebno da bi šuma mogla da vrši svoju funkciju minimum da dostigne 20 godina. Znači, ako ste uništili površinu, ako ste pošumili, vi sad treba u to da ulažete 20 godina da bi ona počela da ostvaruje svoje i opšte korisne funkcije, a da bi dostigla svoju potpunu zrelost u zavisnosti od vrste treba i 100 i 120 godina.
Eto, i to su sve razlozi zbog kojih treba još jednom uputiti jednu jasnu poruku, nemojte paliti vatru na otvorenom, posebno u blizini šuma, pazite kada je roštilj, kada su pikavci. Vreme je jako toplo, leto očigledno će takvo i biti, čas posla izbije požar, a onda su štete takve da su decenije potrebne, čini mi se. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Vlada Plemić, Vidosava Jovanović, Gordana Jančić i Biljana Krsteski su bili naši gosti, a ekipu emisije činili Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Miki Stanojević i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz Radio Beograd 1.